ድሕሪቲ ማዕበል ድማ ናይ ኖህ ዘርኢ ብጣዕሚ ብዙሓት ነበሩ። መብዛሕትኦም ካብቶም ህዝቢ ግን ንእግዚኣብሔር ኣይተኣዘዝውን ኣያፍቀርዎን። ሁላቶም ሓደ ቋንቋ ይዛረቡ ነበሩ። ዓብዪ ህንፃ ሃኒፆም ድማ ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሑ ደለዩ። እግዚኣብሔር ድማ ውሳኔኦም ምስ ረኣየ ንሱ ድማ ናብ ታሕቲ ንክወርድ ወሰነ። እግዚኣብሔር ድማ እኖ ኩላቶም ሓደ ዝዛረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም። መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ክገብሮ ኢሎም ዝህቅንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን። እምበኣር ማንም ንዘረባ ብፀየ ምእንቲ ከይሰምዕ ሲ ንዑን ውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንደባልቕ በለ። እግዚኣብሔር ድማ በበይና ዓይነት ቋንቋ ብምሃብ ድማ ደባልቖም። ገሊኦም ኣምሓርኛ፣ ገሊኦም ትግርኛ፣ ገሊኦም ዓረብ፣ ገሊኦም እንግሊዝ ይዛረቡ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ድማ ንሓድሕዶም ንኽራዳድኡ ኣይከኣሉ፣ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ቋንቋ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ። ኣብዚ ስእሊ ከመይ ገጾም ከም ተረበሸ ክትርእዩ ትኽእሉ ዶ? እቶም ህዝቢ ድማ ንዝራዳድኡ ቋንቋ ብሓደ ብሓደ ብምዃን ናብ በበይኑ ቦታ ናይ ዓለም ከይዶም ክነብሩ ጀመሩ። እዚ ቦታ እዚ ድማ ባቢሎን ይበሃል። ትርጉሙ ድማ ምድንጋር ይበሃል። ናይ ባቢሎን ሰባት ብጣዕሚ ኩርዓት ሰባት ነበሩ። ንእግዚኣብሔር ድማ ክበፅሕዎ ከም ዝኽእሉ ሓሰቡ። ኣብ ዘለናይ ግዜ ድማ ብዙሓት ሰባት ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ክኽተሉ ዘይደልዩ ኣለዉ። ሕጂ ድማ ብዙሓት ሰባት ሰንበት ሰንበት ንቤተ ክርስትያን ብምኻድን በዓላት ብምብዓልን ንደኻታት ብምምፅዋትን ብጾምን ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሑ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖም። ነገር ግን ኣሕዋተይን ሓጢን ናብ እግዚኣብሔር ንክንበፅሕ ሓንቲ መገዲ ጥራያ ዘላትና። ነዛ መገዲ እዚኣ ክትፈልጥዋ እንድሕር ደሊኹም ድማ ፀኒልኩም ስምዕኒ ድሞ ኣነ ከዓ ክነግረኩም እየ። ሕጂ ግን እቲ መገዲ ሓደ ንዚ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ጎይታ ቅድሚ ምምፀይ ብናተይ መገዲ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ውሽጨይ ንመንግስቲ ሰማይ ከምዝኣቱን ከምዘይኣቱን ወላ ሓንቲ ዓይነት ውሕስነት ኣይነበረን። ሕጂ ግን እቲ ሓቂ መገዲ ፈሊጠ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ኣሕዋተይን ሓተይን ከምቲ ንዓይ ዝስማዕኒ ውሕስነት ኣብ ውሽጢኹም ክህልወኩም እንድሕር ደልኹም ህድእ ኢልኩም ስምዖን እሞ እቲ መገዲ ድማ ክሕብረኩም እየ።